Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Hyvät kuulijani, rauha teille. Palauttakamme tänään mielimme joitakin ajatuksia rukouksesta. Se on yksi Raamatun keskeisimmistä ja tärkeimmistä aiheista, niin vanhan kuin Uudenkin liiton sanomassa. Jeesuksen oman mallisen elämän kokemuksessa ja opetuksessa se näytteli erikoisen suurta osaa. Siksi rukouksen merkitystä ja luonnetta tulisi huolella tutkia. Siihen liittyy jumalallista tiedettä, jota meidän kaikkien on hyödyllistä ymmärtää. Voimme jo heti alkuun sanoa, että rukous on suorin ja varmin tie Kristuksen luo. Se on kuin tuo idän ja lännen välinen kuuma linja, joka on avoinna yötä ja päivää, joka hetki. Sen on oltava sodan pelon tähden. Job sanoo, eikö ihmisen olo maan päällä ole sotapalvelusta? Job 7:1. Ja millaista vihollista vastaan? Paavali kertoo sen sanoen, meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan. Valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Efesolaiskirjeen 6:12. Edellinen jae kehoittaa meitä pukemaan päällemme Jumalan koko sota-asun, voidaksemme kestää perkeleen kavalat juonnet. Ja tämä voidaan tehdä ainoastaan rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikella kestävyydellä. Näin luemme jakeessa 18. Rukous torjuu saatanan hyökkäykset ja on se kanava, jota myöten Jumalan voima virtaa heikkoon ihmiseen. Omistamme paljon, kun opimme tuntemaan rukouksen merkityksen ja arvon. Getsemaanen tapahtumiin liittyy yksi rukouksen tärkeyden arvokkaimmista opetuksista. Siellä yön pimeydessä pelastuksen malja vapisi vapahtajamme kädessä. Hänen päällensä laskettu syntien paino ja tunne Jumalan vihasta syntiä kohtaan oli niin suuri, että Jeesus tunsi yhteytensä isään katkenneen. Hän pelkäsi, ettei ihmisluonnossa kykenisi kestämään lähestyviä kärsimyksiä ja pimeyden voimien valtaa. Jo Getsemaneen tultaessa hän alkoi murehtia ja tulla tuskaan, kirjoittaa Matteus luvussa 26:37. Suuressa ahdistuksessa ihminen kaipaa tukea ja myötätuntoa. Jeesus tunsi voimakkaana tämän kaipuun. Vetoavasti hän sanoi opetuslapsilleen, minun sieluni on syvästi murheellinen, kuolemaan asti. Olkaa tässä ja valvokaa minun kanssani. Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi kasvoilleen ja rukoili. Jakeet 38:39. Jeesus valvoi, rukoili ja taisteli pimeyden voimia ja valtaa vastaan. Opetuslapset nukkuivat. Innokas Pietarikin, joka joitakin hetkiä aikaisemmin oli kiihkeästi vakuuttanut seuraavansa Jeesusta mihin tahansa, vaikka kuolemaan. Hänkin nukkui. Miten suurta rohkaisua ja lohtua Jeesuksen sydämelle olisikaan tuottanut tietoisuus, että hänen seuraajansa rukoilivat yhdessä hänen kanssaan. Mutta palatessaan heidän tykönsä he kaikki nukkuivat. Hän voi vain murheellisena sanoa heränneelle Pietarille, niin ette siis jaksaneet yhtä hetkeä valvoa minun kanssani. Valvokaa ja rukoilkaa, ette joutuisi kiusaukseen. Matteus 26:40-41. Kuinka monet yöt ja varhaiset aamuhetket Jeesus olikaan viettänyt rukouksessa opetuslastensa ja koko ihmiskunnan pelastuksen tähden. Tämän tietää yksin taivas. Mutta sen tiedämme mekin, että Silloin kun Jeesus syvimmin kaipasi inhimillistä apua ja tukea taisteluunsa, hän ei sitä saanut. Yksin hän polki Jumalan vihan viinikuornan, ei ketään kansojen joukosta ollut häntä tukemassa, ennusti Jesaja jo paljon aikaisemmin, luvussa 63, jakeet 1-5. Kun opetuslapset nukkuivat, Jeesus rukoili. Se oli hänelle ainoa yhdyskanava isänsä luo, jota hän niin suuresti rakasti. Vaikka taivas kauan vaikeni, epäilyssä tuska raastoi sydäntä, ei Jeesus hellittänyt uskon kättään isästä. Väkevällä huudolla ja kyynelillä hän uhrasi rukouksia ja anomuksia hänelle, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Ja hänen rukouksensa kuultiin, hänen Jumalan pelkonsa tähden. Näin luemme Hebreaskirja 5. luvusta ja kestä 7. Vapahtajamme rukouksen voima oli hänen tinkimättömässä tahdossaan olla kuulijainen isänsä tahdolla. Yhä uudelleen hän taistelunsa yöllä toisti sanoja, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Kuuliaisuus on sielun ravinto, elämän ylläpitäjä. Sykkärin kaivolla Jeesus ilmaisi sen opetus lapsilleen sanoen, minun ruokani on se, että teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa. Johanneksen 4:34. Kun opetuslapset nukkuivat ja löivät laimin rukouksen, jäivät he ilman sitä voimaa, joka olisi auttanut ja pitänyt heidät rohkeana edessä olevissa koetuksissa. Kun Jeesus herätti heidät kohtaamaan kavaltajansa ja vangitsijansa, heidän uskonsa petti. He kaikki pakenivat. Tulinen ja innokas Pietarikin pakeni. Ihmisten tunteet saattavat ajoittain hehkua suloista lämpöä ja rakkautta. Heidän päätöksensä voivat olla jaloja ja yleviä, mutta ellei niitä tue kestävän rukouksen kautta virtaava Jumalan voima, eivät ne kestä koetuksen tulisina hetkinä. Katsopa Pietaria. Hän seurasi salaa Jeesusta aina Kaifaan palatsin pihalle asti. Täältä, istuen hiilivalkean ääressä, hän huolestuneena seurasi, mitä Jeesukselle tapahtuisi. Mutta hän unohti jotakin hyvin tärkeää. Ja mikä se oli? Hän unohti tarkata, mitä hänessä itsessään tapahtui. Nyt hän kyllä valvoi ja oli hereillä. Varmasti myös rukoilikin. Ainakin hengessään, ettei kukaan tuntisi häntä Jeesuksen seuraajaksi. Mutta tuskin kuitenkaan sitä, että saisi voimaa asettua vapahtajansa rinnalle ja tunnustautua hänen opetuslapsikseen tänä vaaran hetkenä. Kestävän rukouksen ja nöyrän itsetutkistelun puute paljastui Pietarille riipaisevana vasta silloin, kun kukko laului aamenensa sille kirousten tulvalle, jolla hän oli mestarinsa kieltänyt. Mikä kammottava hengellinen herääminen tämä olikaan Pietarilla. Raamattu sanoo, hän meni ulos ja itki katkerasti. Matteus 26:75. Mikä olisikaan mahtanut olla Pietarin ja myös muiden opetuslasten kohtalo, ellei Jeesuksen esirukousten voima olisi heitä tukenut. Ehkä aamuvarhaiset kulkijat olisivat Juudaksen ruumiin lisäksi löytäneet myöskin Pietarin jäykistyneen ruumiin. Tuo yö oli pimeyden voimien aikaa. Uskon Pietarin pelastumisen näiden voimien tuholta olevan näissä Jeesuksen vakavissa sanoissa. Simon, Simon, katso, Saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seuluakseen teitä niin kuin nisuja, mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään. Ja kun sinä kerran palajat, niin vahvistan veljesi. Luukas 22, jakeet 31 ja 32. Suurimman epätoivon hetkellä Pyhä Henki palautti nämä toivon ja lupauksen sanat Pietarin kiusattuun mieleen. Ne synnyttivät uuden toivon murtuneeseen sydämeen. Pesivät pois väärän itsevarmuuden ja tekivät Pietarista nöyrän rukouksen miehen, joka välittää meille Raamatun kautta tämän viestin. Mutta kaiken loppu on lähellä, sen tähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan. 1 Pietarin 4:7. Kun puhutaan rukouksesta, synnyttää se monia kysymyksiä. Näin tuleekin olla. Meillä on oikeus saada rukouksesta kaikki se tieto, mikä meille on mahdollista. Puheessa rukouksesta Paavali sanookin, minun on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava myöskin ymmärrykselläni. 1 Korinttolaiskirjeen 14:15. Moni ei kuitenkaan tunnu oikein ymmärtävän sitä, miksi meidän täytyy esittää Jumalalle kaikki elämämme tarpeet, koska hän ne kuitenkin jo edeltä tietää. Tähän rukoukseen on kuitenkin olemassa painavat syyt. Ensinnäkin Jeesus kehoitti niin tekemään. Katso Matteus 6, 6. luku. Tällä tunnustamme Jumalan kaikkien tarpeitemme täyttäjäksi ja ilmaisemme uskomme hänen huolenpitoonsa. Voidaksemme olla yhteydessä Jumalaan, täytyy meillä olla jotakin sanottavaa hänellä. Jotakin sellaista, joka liittyy jokapäiväisen elämämme kokemuksiin. Rukous on sydämen avaamista Jumalalle kuin ystävälle. Se ei ole välttämätöntä suinkaan siksi, että Jumala saisi tietää, millaisia me olemme, vaan siksi, että tulisimme kykeneviksi vastaan ottamaan hänet. Rukous ei koskaan alenna Jumalaa meidän puoleemme, vaan se ylentää meidät hänen puoleensa. Taivaan ovi avautuu alhaalta päin, eikä ylhäältä. Rukouksen tarkoitus ei ole aikaansaada muutosta Jumalassa, joka meitä rakastaa, vaan saattaa meidät ja meidän sydämemme sopusointua hänen kanssaan, jotta uskomme vahvistuisi. Uskon rukous on kuin tyhjät kädet, jotka ojennetaan Jumalan puoleen täytettäväksi armon runsailla lahjoilla, tai kuin avain, joilla saa auki taivaan varastohuoneet. Jeesus sanoi, anokaa, niin teillä annetaan. Kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Markus 11 ja 24. Kestävään rukoukseen liitetyt lupaukset ovat valtavat, mutta meidän tulee muistaa, että ne ovat myöskin ehdolliset. Eräs tärkeä perusehto tulee ilmi psalmin sanoissa, jos minulla olisi vääryys sydämessäni, ei Herra minua kuulisi. Psalmi 66 ja 18. Jos puolustelemme sydämemme pahuutta, jos pidämme kiinni tietoisista synneistämme, jos laiminlyömme tietämämme velvollisuudet, Herra ei kuule meitä. Vääryys tukkii yhteyskanavamme Jumalaa. Sen sijaan katuvan ja murtuneen sydämen rukous on aina otollinen. Kun tahdomme korjata kaikki tietämämme vääryydet, voimme uskoa, että Jumala vastaa anomuksiimme. Jeesuksen varma lupaus kuuluu, Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Johannes 15 ja 7. Ystäväni, varmasti jokainen teistä on joskus rukoillut vilpittömästi anteeksi antoa synneillenne. Ehkä teette sitä jatkuvasti, kuten tuleekin. Mutta oletteko aina tarkastaneet, että rukouskanavanne on auki, jotta pyyntönne voisivat kohota Jumalan tykö? Onko sinua riitaa jonkun kanssa? Tunnetko olevasi loukattu niin, että et voi mennä sopimaan ja anteeksi antamaan kärsimäsi vääryyttä? Muista, leppymätön ihminen tukkii sen ainoan kanavan, jonka kautta Jumalan anteeksianto voi virata omaan sydämeesi. Tässä ei ole eikä tunneta ainuttakaan poikkeusta eikä myönnytystä. Jeesuksen sanat ovat ehdottomat. Jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän isänne anna anteeksi rikkomuksianne. Matteus 6 ja 15. Meidän ei tule ajatella, että jos ne, jotka ovat tehneet meille vääryyttä, eivät tunnusta rikkomustaan, emme ole velvolliset antamaan anteeksi heille. Olkootpa he loukanneet meitä miten kovasti tahansa, meidän on voitettava katkeruutemme ja annettava sydämestämme heille anteeksi. Vasta tämä avaa Jumalan anteeksiantokanavan omalle sielullemme. Muistakaamme aina tämä silloin, kun pystytämme rukousalttarimme ja tuomme syntiuhrimme Herralle. Muistakaamme myöskin, että hengellinen ylpeys, tuo farisealainen oikea oppisuus, joka halveksii toisin ajattelevia ja langenneita, tukkii myöskin rukouskanavan. Muistat nuo kaksi rukoilijaa, fariseuksen ja publikaanin, josta Jeesus puhui. Fariseus rukoili Jumalaa kiittäen siitä, ettei hän ollut kuin muut ihmiset, juomaret ja varkaat, eikä myöskään niin kuin tuo syntinen publikaani. Hän tunsi olevansa vanhurskas Jumalan edessä, eikä tarvinnut anteeksiantoa. Publikaani puolestaan tunsi syvästi syntisyytensä. Hänellä ei ollut mitään ansioita esitettäväksi Jumalalla. Hänen rukouksensa oli vain arka kuiskaus: Jumala, ole minulle syntisellä armoinen. Jeesus paljasti, kumman rukous kantautui Jumalan luo. Hän sanoi publikaanista: tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen. Sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään. Luukas 18 ja 14. Jumalan sana ilmoittaa rukouksen olevan välttämätön elämämme ehto, sillä se on sielun elämää, kuin hengitystä, jota ilman emme pysty elämään. Siksi Paavali sanookin: rukoilkaa lakkaamatta. 1. Tessalonikkalaiskirje 5 ja 17. Tämä alituinen rukous muodostaa meille yhtyssiteen vapahtajamme. Se on kaikkien häneltä tulevien siunausten kanava ja jumalallisen voiman ehtymätön lähde. Ne jumalalliset voimat, joilla uskon rukoukseen vastataan, toteuttavat anojan sielussa kaiken, mitä hän pyytää. Syntien anteeksiantoa, pyhää henkeä, Jeesuksen esikuvan mukaista mielenlaatua, hänen työnsä edellyttämää voimaa ja viisautta, mitä hyvänsä hänen lupaamansa lahjaa me voimme anoa. Ja lupaus kuuluu: te saatte. Koska näin on, niin emmekö tahdo alkaa rukoilemaan kestävämmin ja nöyremmin kuin ennen? Ja miksi rukoilisimme vain hänen siunauksiaan? Eikö ennemmin häntä itseään? Tuota pelastetun korkeinta kunniaa, joka määritellään sanoin: en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Galattalaisten 2 ja 20. Jumala etsii sinua. Se kaipuu, jota tunnet hänen puoleensa, on vain hänen henkensä kutsu. Noudata tuota kutsua. Jeesus ajaa kiusattujen, langenneiden ja uskossa heikkojen asiaa. Hän koettaa nostaa heitä ja saattaa heitä yhteyteensä. Hän kehoittaa, rukoilkaa. Teemme sen nyt yhdessä, lyhyesti, sanoin. Taivaallinen Isä, opeta meitä rukoilemaan. Amen.